Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Haškom tribunalu u ovim trenucima treba početi izricanje presude žalbenog vijeća u postupku protiv Zdravka Tolimira, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene 95. nakon pada enklava Srebrenica i Žepa. Zastupnički dom BiH parlamenta raspravljao o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu BiH, koji predviđa način naplate RTV takse, predlagač Mirsad Mešić.
Ovim zakonom sprječavamo financijski kolaps javnih RTV emitera, a obezbjeđujemo novom vijeću ministara dovoljno vremena da donese sistemske promjene u funkcioniranju javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine.
Pred opštinskim sudom u Banja Luci održano pripremno ročište po tužbi Milorada Dodika protiv Mladena Bosića zbog klevete.
Ja želim da dokažem da sam tu tvrdnju iznio na osnovu informacija, podataka, svjedoka koji su mi to saopštavali.
Oni su uvjereni za ono što oni kažu, da je samo to istina i da nema druge istine.
Danas je Međunarodni dan Roma, tim povodom u Tuzli upriličena promocija najboljih učenika romske nacionalnosti.
Dan danas imaju sredstva na raspolaganju za integraciju Roma. Trebaju se ulagati u samu zajednicu, u mahalu gdje žive Romi, a ne da se sredstva troše na izgradnje nekih politika, na neke sastančenja.
U Republici Srpskoj počela isplata martovskih penzija. U Zagrebu se susreli Kolinda Grabar-Kitarović i Hašim Tači. Najmanje 10 sirijskih vojnika ubijeno, a brojni drugi ranjeni u aktiviranju autobombe u centralnoj pokrajini Hama. Dva ukrajinska vojnika poginula, a četvorica ranjena na istoku Ukrajine u protekla 24 sata uprkos primirju. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 4 do 17 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Zastupnički dom državnog parlamenta nije usvojio danas zahtjev da po hitnom postupku se raspravlja o izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. O tome će se izjašnjavati kolegi doma. Istovremeno usvojen je izvještaj o prijedlogu odluke o iznosu RTV takse, izvještava Mila Dobradović.
Izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku zatražio je poslanik Socijaldemokratske partije BiH Mirsad Mešić. Mešić je da dozvola Regulatorne agencije za komunikacije javnom RTV servisu, koja propisuje da će u ime RTV servisa taksu ubirati telekom operateri u BiH, ističe 26. aprila.
Ovim zakonom sprječavamo financijski kolaps javnih RTV emitera, a obezbjeđujemo novom vijeću ministara dovoljno vremena da donese sistemske promjene u funkcioniranju javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine.
Klub poslanika Srpske demokratske stranke odbio da podrži hitnu proceduru za izmjene zakona o javnom RTV sistemu. Poslanica Aleksandra Pandurević prozvala je novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine da dostavi novi zakon.
Mi nećemo podržati zahtjev za hitnu proceduru. Smiješno je u ovom dopisu koji su potpisali direktori javnih servisa da se pozivaju da do sad nema rješenja oko naplate, na koji način vršiti naplatu, jer nema korporacije. Član 18 zakona o javnom RTV sistemu kažu da je to posao odbora sistema. Ja se pitam šta je odbor sistema radio sve ove godine, izuzev što je naplaćivao svoj nerad.
Slično razmišljaju i Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH, zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma Borena Krišto.
A ja mogu kazati da niti ćemo podržati žurnu proceduru i na ovakav način izmjene zakona, niti ovakav zakon u smislu prijedloga koji nam je dostavljen, nego također podržavam prijedlog da ovo i novi saziv vijeća ministara razmotri ovu situaciju i da nam dostavi jedan temeljit zakon o izmjenama zakona o javnom RTV sustavu.
Ministar komunikacije i prometa Slavko Matanović pozvao je poslanike da usvoje hitnu proceduru za razmatranje ovog zakona, jer se radi o interventnoj i privremenoj mjeri koja će važiti do kraja oktobra.
Tim prije što su javni servisi već osigurali ugovore s telekom operaterima oko načina naplate, oko produženja postojećeg načina naplate. Taj rok će omogućiti Ministarstvu komunikacija i prometa da u saradnji sa svim interventima interesentima sačini kvalitetan prijedlog za način naplate RTV takse u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pred opštinskim sudom u Banja Luci održano je pripremno ročište po tužbi Milorada Dodika protiv Mladena Bosića zbog klevete, odnosno Dodik tvrdi da ga je Bosić lažno optužio za kriminalne radnje. Bosić se pojavio pred sudom dok Dodik nije, a istim povodom obojice su održali konferenciju za novinare. Pratio Milorad Milojević.
Lider SDS-a Mladen Bosić uvjeren je da će se uspješno odbraniti od tužbe za klevetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, jer je, kako kaže, spremio obimnu dokumentaciju kojom će potkrijepiti optužbe da Dodik svoje bogatstvo stekao kriminalom. Bosić će, kaže, svoju odbranu bazirati na dokumentima o poslovanju Dodika i njegove firme u ratu, te imovinskom kartonu u posljednjih 15 godina, kao i o vezama u brojnim aferama koje još nemaju sudski epilog.
U ovoj fazi mi smo predali spisak dokumentacije i svjedoka na koji se ja pozivam. Ovo je parnica i ja želim da dokažem da sam tu tvrdnju iznio na osnovu informacija, podataka, svjedoka koji su mi to saopštavali i ostali dokumenata koji nedvojbeno pokazuju da se ime Milorada Dodika veže za veliki kriminal u Republici Srpskoj.
Milorad Dodik, koji svojom tužbom traži nematerijalnu odštetu za nanesenu duševnu bol, tvrdi da će dokazati da nema nikakve istine u Bosićevim navodima, o čemu, kako kaže, svjedoči i činjenica da nema sudskih epiloga koji bi u bilo kom slučaju dokazali drugačije.
Imam odličnu priliku da sve to što je navodno izvio ili što godinama već govore o tome, vidite, tamo se vraća priča oko zgrade vlade, oko autoputeva. To je već provedeno 4 godine, tužilaštvo BiH provelo postupak istrage, provelo specijalno tužilaštvo. Lagali su na medijima o tome kad sam ja tužio i dobio sam presude za sve te stvari. To ne vrijedi jer su oni zaustavljaju. Oni su uvjereni za ono što oni kažu, da je samo to istina i da nema druge istine.
Dodik je rekao i da nema namjeru da se za sada pojavljuje na sudskim ročištima. Bosić je dodao da bi taj proces konačno trebao pokrenuti otvoreniju priču o korupciji vlasti u Republici Srpskoj.
Ja očekujem da nadležni organi poslije svega ovoga urade svoj dio posla i da procesuiraju institucijama države u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sve ono što se pokaže kao dokumentovano u ovom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas se obilježava Svjetski dan Roma. Ova populacija u Bosni i Hercegovini je nacionalna manjina i živi na rubu siromaštva, no ima i pozitivnih primjera. Sve ih je više koji završavaju osnovnu i srednju školu. U Tuzli je tim povodom danas upriličena promocija najboljih učenika romske nacionalnosti. Pratila Maja Nikolić.
Muhamed Mustafić, učenik 4. razreda osnovne škole, ima sve petice i najbolji je u razredu. Zbog toga je danas na Svjetski dan Roma dobio i priznanje.
Dobar sam učenik i najviše volim matematiku. Volio bih da budem nastavnik, da djeci predaje matematiku i ostale predmete.
Sandra Suljić također reda same petice u školi. Planove za budućnost već ima.
A kad porastem, želim da postanem hirurg. Zato što sam imala 2 operativna zahvata na kičmi.
Srednju školu završava i Mirne Smujić. Priča nam kako su njegovi roditelji odvajali od svog ručka kako bi njemu omogućili školovanje. Na tome im je neizmjerno zahvalan.
Idem u saobraćajnu školu, zanimanje tančar ruskog saobraćaja. Vrlo dobar sam učenik, redovno pohađam tu školu. Planiram otići u Sarajevo, ako Bog da, na akademiju. Ja se nadam da ću uspjeti.
Ipak svaki dan do škole ne može učenik 4. razreda Semir Zahirović. U njegovom naselju Krojičica još uvijek nema vode niti kanalizacije, a Prljav kaže u školu neće.
Donosimo vodu od komšija i kupamo se.
Stoga roditelji brojnih romskih sredina upozoravaju da još uvijek nemaju ni vodu ni struju. Jusuf Biberović.
Zato kažu ljudi ciljani. Nismo mi ciljani. Mi smo Romi.
U romskim nevladinim organizacijama kažu da se milijuni maraka koji su uloženi u brojne strategije i zakone namijenjene Romima još uvijek nisu donijeli konkretne rezultate. Stoga apeliraju da se taj novac izravno donese u romska mjesta kako bi i oni imali život dostojan svakog čovjeka. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla.
Koji dan danas imaju sredstva na raspolaganju za integraciju Roma, trebaju se ulagati u samu samu zajednicu u mahalu gdje žive Romi, a ne da se sredstva troše na neke izgradnje nekih politika, na neke sastančenja, na neke konferencije, a u stvari Romi od toga nemaju ništa.
Djeca koja su danas dobila priznanja za rad i trud nadaju se ipak da će jednog dana biti uzori drugoj djeci, da je obrazovanje jedini ispravan put. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uz svjetski dan Roma, bilješka iz opštine Usora kod Doboja gdje živi zanatlija Rifet Bajramović, koji zahvaljujući vještinama koje je savladao, u svog oca pokušava da prehrani porodicu. Njih je posjetio Arnes Grbešić.
Na rasklimanoj polici u blatnjavom dvorištu ispred oronule kuće bez krova i fasade Rifet Bajramović prodaje kotiće i sačeve koje je sam pravio od bakra i drugih materijala. Kaže da izrađuje i druge predmete.
Mogu ti reći od finđana do ibrika, džezve, svašta, tenđere, mangale, čak radim i umjetnost ko hoću.
Ovaj zanat je Rifet Bajramović naučio za svog oca prije 40 godina. Kaže da nije završio ni jedan razred osnovne škole. Danas živi u usorskom naselju Tešanjka, gdje je prije 7 godina doselio iz Kaknja.
Mislim da posao bolje ovako za življenje svijeste, samo ko radi u firmi, ko radi u preduzeću, ali ovako nije. Jer tamo se imam učelja, a više razumeš, ovdje slabo skroz. Kako sam došao, ja vidiš ove crnošća, 10 komada, 3 godine ja prodam. 10 komada, tamo sam za jedno ljeto 300 komada.
U trošnoj nepokrivenoj kući koju je kupio Rifet stanuje 9 članova porodice Bajramović. Ovi ljudi su do prije 2 godine živjeli bez struje. Još nemaju vodu za piće u svom domu u kojem se osjeti jak miris vlage. U polumračnoj sobi Rifetova supruga Ramiza čuva unuče.
Ma nikakvi uslovi. Posao ne ide, ne primamo primanja nikakva, živimo od svog posla.
Njihova djeca nisu završila ni osnovnu školu.
Imaju po 4 razreda, a 3 imaju po 1 razred. I eto, hvala Bogu, znaju pisati, čitati.
Nijaz Bajramović je završio 4 razreda osnovne škole. Još nije savladao sve tajne zanata od kojeg njegov otac prehranjuje porodicu.
Ne znam baš sve, ali eto, naučit ću.
Bajramović će uskoro imati krov nad glavom i pristojnije uslove za život, zahvaljujući donaciji koju su dobili preko lokalne vlasti u Usori. Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Skupština Republike Srpske u prošloj godini od planiranih 58 usvojila 19 zakona, no za to vrijeme su potrošili 10 miliona maraka, od čega 7 za plate i naknade.
Je prosto neshvatljivo da iz godine u godinu određena institucija planira da će uraditi nešto, a kada se završi ta godina u stvari ne uradi ništa i niko nije odgovoran.
Nakon što je u oktobru prošle godine Sarajlija Haris Jusufović objavio tekst "Hoću istinu šta se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu", u glavnom gradu BiH upriličena premijera dokumentarca "Nema Ali".
Mi lobotomijom na dnevnoj bazi stvaramo nove ratnike, ne nove građane Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. SAD su najavile da će ubrzati isporuku oružja koaliciji zemalja koju predvodi Saudijska Arabija u borbama protiv radikalnih Huta koji zauzimaju nove teritorije u Jemenu nakon što su podigli oružanu pobunu protiv vlade u toj zemlji. U međuvremenu u strateški važnoj luci Aden bjesne ulične borbe između ovih šiitskih pobunjenika i snaga jemenskog predsjednika. Prilog pripremio Slobodan Kostić.
Osim dostave oružja, SAD će povećati razmjena obavještenih podataka sa zemljama koalicije kako bi se spriječilo napredovanje militantnih Huta koji pokušavaju da prošire područja koja kontrolišu u Jemenu. Zamjenik državnog sekretara Antony Blinken kaže da je uspostavljen zajednički koordinacioni centar sa saudijskom vladom radi pomoći njenim ratnim operacijama. Saudijska vlada šalje snažnu poruku Hutima i njihovim saveznicima da neće uspjeti da ovladaju Jemenom koristeći silu. Situaciju u Jemenu dodatno komplikuje napredovanje ekstremista iz jemenskog ogranka Al-Kaide koji pokušavaju da iskoriste haos koji je zavladao ovoj zemlji da bi ovladali teritorijama i ojačali svoj uticaj. Američki sekretar za odbranu Ashton Carter kaže da ovi islamisti predstavljaju po zapadu, uključujući SAD, dugotrajnu i ozbiljnu pretnju protiv koje će se borba nastaviti, ali da se za sam Jemen mora naći trajno rješenje. U odnosu prema Jemenu, Sjedinjene Države podržavaju napore da se nađe političko rješenje i zaustavi nasilje. Istovremeno podržavamo saudijske napore da zaštite vlastitu bezbednost, što je dugotrajni interes SAD i njenog višegodišnjeg partnera u regionu. No vazdušni udari koalicijnih snaga nisu za sada uspjeli da u potpunosti zaustave napredovanje Huta i njihovih saveznika sa severa zemlje, gdje kontrolišu i prestinicu Sanu prema Adenu, drugom gradu po veličini i strateškoj luci na jugu zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je za posljednje tri nedelje u Jemenu ubijeno najmanje 540 ljudi, a da je povređeno 1700.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Skupština Republike Srpske u prošloj godini od planiranih 58 usvojila je tek 19 zakona, no za to vrijeme su potrošili 10 miliona maraka, od čega 7 za plate i naknade. I za sve 100 dobili su pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Gojko Veselinović ima detalje.
Narodni poslanici Entitetske skupštine uredno su evidentirali svaku potrošenu marku u prošloj godini i došli do iznosa od 10 miliona i 496 hiljada KM. Od tog novca dobili su 6 miliona maraka po osnovu ličnih primanja, a uz redovnu platu nisu morali da brinu o prevozu, toplom obroku, zimnici, ogrijevu i regresu. Tako su zajedno sa otpremninama, jubilarnim nagradama i novčanom pomoći 83 poslanika i 84 zaposlena koštali građane više od 7 miliona KM. Ipak, u revizorskom izvještaju Duško Šnjegota, glavni revizor RS-a, dao je pozitivno mišljenje.
Po našem mišljenju, finansijski izvještaj Narodne skupštine Republike Srpske istinito i objektivno prikazuju u svim materijalnim aspektima finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan.
Stoji u revizorskom izvještaju. Za novac koji su narodnim poslanicima dali građani, doneseno je tek 19 zakona od 58 planiranih. Skupština se pravdala poplavama i izbornom godinom, u kojoj su ipak išli na kolektivni godišnji odmor od jula do septembra. Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa.
Jer je prosto neshvatljivo da iz godine u godinu određena institucija planira da će uraditi nešto, a kada se završi ta godina u stvari ne uradi ništa i niko nije odgovoran. Tu nastaje jedan vakum i apsolutno nema nikakvih mehanizama koji će nekoga ili nagraditi ako je bolje radio ili ako je loše radio.
Činjenica je da skupštinska sala na 3 redovne i 4 posebne sjednice ni u jednom momentu nije bila puna, a za riječ u skupštinskoj sali uglavnom se javljalo 20-ak poslanika, dok su ostali svoju pasivnost pravdali radom na terenu, koji je uzgred koštao građane 600.000 KM i to po osnovu putovanja sa 21 službenim vozilom i smještajem.
Da svi rade na terenu koliko pričaju, vjerojatno bi efekti tog rada na terenu bili vidljivi.
Iako se mnogi za diskusiju ili riječ ni u prošloj godini nisu javili, privilegija se ni po isteku mandata nisu odrekli. Bijeli hljeb i naknadu od oko 2500 maraka i dalje koriste 24 narodna poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A sindikat državnih službenika i namještenika zaprijetio je tužbama vladi Srednjobosanskog kantona jer tvrdi kako im uskraćuje isplatu jubilarnih nagrada i time krši kolektivni ugovor. Istovremeno vlada optužuje sindikate da nemaju osjećaj za realnost jer traže nagrade u prkos činjenici da u tom kantonu ima više od 40.000 nezaposlenih, dok veliki broj građana živi u siromaštvu, zabilježila Marija Augustinović.
Jubilarne nagrade predviđene kolektivnim ugovorom trebale bi biti isplaćivane za svaku petu godinu neprekidnog rada u državnoj službi, policiji ili školi. Nakon petogodišnjeg rada predviđena je nagrada od pola prosječne mjesečne plaće u federaciji, dok će uposlenik nakon 35 godina rada biti nagrađen sa 2,5 mjesečne plaće. Ove privilegije je pokušala izmijeniti vlada Srednjobosanskog kantona, koja je donijela odluku kojom su jubilarne nagrade predviđene za 10, 20 i 30 godina rada. To je naljutilo sindikate koji su zaprijetili tužbama, a oni će prema riječima predsjednika sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Nedžada Jahića nanijeti veću štetu kantonalnom budžetu od jubilarnih nagrada.
I ovaj put ćemo kazneno, odnosno krivično goniti premijera vlade i sve te ministre koji čine vladu, koji bez saglasnosti sa sindikatom nemaju pravo donositi jednostrane odluke.
Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo smatra kako su jubilarne nagrade besmislene, ali tvrdi kako ih vlada ipak nije namjeravala ukinuti, nego samo reducirati.
Mislim da nije moralno, etički, kako god hoćete, spram situacije gdje imate u društvu ljudi koji nemaju šta jest, a radnici koji su uposleni da se još i dodatno nagrađuju.
Da Srednjobosanski kanton ne može izdržati isplaćivanje jubilarnih nagrada državnim službenicima i namještenicima, smatra i kantonalna pravobraniteljica Zehra Hadžić.
Sindikat nemaju sluha, vjerujte, najbolje bilo da jednostavno ne isplaćuju nikom. Financijska situacija, ja mislim da ne dozvoljava apsolutno prostor da se priđe isplat.
Sigurne plaće, regresi i jubilarne nagrade samo su neki od razloga zašto je posao u državnoj službi san većine građana. Asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta Vitez Adnan Pirić.
Danas je recimo državna služba jedan od najpoželjnijih poslodavaca. Garantujem vam siguran posao, penziju, ali mislim da dobar dio ljudi ne zaradi svoj plat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini ima preko 25.000 pozicija unutar javnog sektora ili javne uprave koje se nezvanično smatraju političkim, odnosno izbornim plijenom. Politizacija te stranačka imenovanja i zapošljavanje na upravljačke i rukovodeće funkcije postale su normalna stvar. Kako bi skrenuli pažnju javnosti, centri civilnih inicijativa su pokrenuli akciju pod nazivom Sposobnim, a ne podobnim, koja je danas održana u Banja Luka. Pratio Erdogan Katana.
U okviru kampanje država.ba centri civilnih inicijativa danas su u Banja Luci održali uličnu akciju koja ima za cilj depolitizaciju i departizaciju javne uprave jer je javni konkurs odavno postao samo formalna stvar. Projekt koordinator Centra civilnih inicijativa Ana Lučić.
Istraživanje koje smo mi sproveli, ali i revizorski izvještaj govore da je sve više žalbi, sve više nepravilnosti, te da je odlučujući kriterijum pripadnost određenoj političkoj partiji, a ne stručnost i lične karakteristike kandidata. Danas smo izašli na ulice da skrenemo pažnju naših građana na taj sve prisutniji problem.
Anketirani građani Banja Luke potvrdili su samo ove tvrdnje.
Da li su javni konkursi pošteni?
Normalno da nisu. Po preporuci, ali ne mislim po kvaliteti.
Ne, to najprije čovjek radi pa onda raspišu konkurs.
Isključivo oni čiji su roditelji na funkciji.
Centri civilnih inicijativa nude i nekoliko preporuka koje bi mogle biti osnov za otvaranje javnog dijaloga i reformiranja prakse imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, kaže Lučić.
Minimizirati ljudski faktor prilikom ocjenjivanja kandidata, znači revidirati javni konkurs na način da se objektivizira, kao što na primjeru napravi pripremiti pitanja koja će biti dostupna svim kandidatima da se mogu spremiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
67 učenika iz 5 osnovnih škola u Mostaru danas je dobilo potvrde o volontiranju. Oni su zajedno sa još skoro 1000 vršnjaka iz ukupno 5 gradova u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine učestvovali u projektu Volontiranje je cool, u okviru kojeg su pomagali područjima pogođenim poplavama te starijim i osobama sa posebnim potrebama, informiše Mirsad Behram.
Na skromnoj svečanosti u 4. osnovnoj školi rečeno je da je u projektu Volontiranje je cool oko 1000 učenika iz 5 BH gradova pružilo oko 72.000 volonterskih sati. Predsjednik sarajevske organizacije Centar za razvoj omladinskog aktivizma Zafir Šišić je naglasio.
Kad taj broj pomnožimo sa prosječnom satnicom u Federaciji Bosne i Hercegovine, dođemo do rezultata da ste vi iz Sarajeva, Goražda, Tešnja, Mostara i Konjica uspjeli da svojoj lokalnoj zajednici poklonite 225.000 maraka.
Adnan Veledar, učenik 9. razreda, kaže da su pomagali mjestima pogođenim poplavama, te sadili sadnice.
Preporučujem svima da učestvuju u volontiranju, pošto time činimo dobro i za druge, a ujedno i za sebe.
Selma Gološ, učenica 7. razreda osnovne škole Drežnica, kaže da su skupljali igračke za djecu na poplavljenim područjima.
Jer smo ipak nekome pomogli, možemo i mi doći tu situaciju i onda treba naravno neko i nama onda pomoći.
Amila Macić, 7. razred, osnovna škola Drežnica.
Osjećam se dobro jer znamo da smo nekome pomogli i da smo im barem na jedan trenutak izmamili osmijeh na lica.
Zašto je volontiranje važno za djecu osnovnih škola, objašnjava profesorica u osnovnoj školi Drežnica, Edita Kevro.
Sad zato što se kod djece razvija empatija, osjećaj za druge i drugačije, pomoć.
Upravo to potvrđuju izjave učenica 9. razreda osnovne škole Mujega Komadina, Teje Demirović i Lejle Marić.
Mislim da je veoma značajno i da time možemo puno pomoći i ostalima, a i sami sebi da učinimo nešto čemu smo zadovoljni.
Puno sam novog iskustva tamo naučila i shvatila da mnogo volonteri pomagaju našoj državi i da smo od velike koristi.
Projekat Volontiranje je cool, kažu organizatori, bit će nastavljen i tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u nedjelju pravoslavni vjernici slave Vaskrs. Tim povodom episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom uputio je poslanicu.
Budimo Hristovi, kao što je Hristos bio naš savršeni čovjek, naš savršeni brat i naš prijatelj. Ne dijelimo sebe ni sa kim, već budimo jedno u Hristu Isusu. Danas imamo mnogo iskušenja sa svih strana. Prepun je svijet ponuda poput onih koje je Satana nudio Hristu. Pokloni mi se i sve što vidiš očima bit će tvoje. To zapravo još znači odrecite se sebe i svoje ličnosti, budite bezimena i bezlična evroraja i sve ćemo vam dati. A gle, Hristos je sve učinio i samog o sebe dao za našu slobodu. Danas sa cijelom crkvom, jednom svetom, sabornom i apostolskom, pjevajmo i ispovjedajmo Hristovo vaskrsenje riječima. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobjedi i onima u grobovima život darova.
Nakon što je u oktobru prošle godine Sarajlija Haris Jusufović objavio tekst pod nazivom Hoću istinu šta se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu, koji je na portalu Buka izazvao brojne reakcije BH građanstva, jučer je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine upriličena premijera dokumentarca Nema Ali, inspirisanog navedenim tekstom. Da zvanično Sarajevo još nije spremno da otvoreno govori o zločinima izvršenim nad sugrađanima srpske nacionalnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina, kako prenosi Zvjezdan Živković, svjedoči slaba medijska popraćenost i posjećenost premijeri filma.
Da su oni odvedeni koji apsolutno nikad nikoga krivo nisu pogledali i da su tako zvjerski, monstruozno ubijeni, mislim. Kad se penjem na kazane, ja se pitam kako je moja majka sa štakom, nogom kraćom 7 cm, ortopedskom cipelom, mogla se gore popeti.
Kaže Slobodanka Macanović, jedna od sagovornika u filmu Nema Ali. Ovim dokumentarcem priča je dobila veći značaj, navodi Sarajlija Haris Jusufović, ujedno i glavni akter filma.
Priča nije gotova. Mi moramo da pronađemo roditelje gospođe Slobodanke Macanović. A onda, kako vrijeme bude išlo, nadam se da ćemo shvatiti da stvari koje se desile u Sarajevu, o njima se mora govoriti. I Nema Ali.
Tekst Harisa Jusufovića Hoću istinu šta se desilo sa mojim komšijama Srbima u Sarajevu objavljen je u oktobru prošle godine na portalu Buka, čiji urednik Aleksandar Trifunović ističe.
Harisov tekst pročitalo je 50.000 ljudi. To je jedan od najčitanijih tekstova na našem portalu. Nemoguće da eho nije bio jači, jer najveći broj čitanja tog teksta je došao iz Sarajeva. Nemoguće je da svi portali koji običajno prenose tekstove Buke, a iz Sarajeva su tu nisu radili sa Harisovim tekstom. Ljudi su potpuno zbunjeni. Mi lobotomijom na dnevnoj bazi stvaramo nove ratnike, ne nove građane Bosne i Hercegovine.
Režiju filma Nema Ali potpisuje Faruk Sokolović, a produkciju Mebius Film te Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Kratvojnica, poznato banjsko lječilište u srednjoj Bosni, godinama nema izgrađenu autobusku stanicu. O tome u prilogu Ivana Katavića.
Autobuska stanica u Fojnici nema dolaznih perona, šaltera za kupovinu karata. Građani su mišljenja da nedostatak objekta autobuske stanice šteti ugledu grada, koje je desetljećima poznato po banjskom turizmu.
Ma voda će se riješiti, no voda šteti, ne volja biti ono ružno dole.
Pa svaki grad bi trebao da ima autobusnu stanicu, što je osnovno.
Po regulacijskom planu općine Fojnica iz 80. godina predviđena je gradnja nove zgrade autobuske stanice, ali i gradske tržnice. Mjesto na kojima se treba graditi taj objekat godinama je bilo predmet sporova između Franjevačkog samostana u Fojnici i općine. To zemljište Franjevcima je oduzeto u komunizmu, koristila ga je sada već propala šumarija Fojnica, a 2006. godine dodijeljeno je na korištenje općini. Nedavno su dvije strane postigle dogovor. Nikica Vujica, gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
U tom ugovoru mi dopuštamo, dakle nesmetano općina može izgrađivati tu autobusnu stanicu, naravno i druge neke prateći sadržaj možda kao što je pijaca i tako dalje. A ukoliko bude donesen zakon o restituciji u državi Bosni i Hercegovini, onda je općina dužna tu parcelu u cijelosti isplatiti.
Salkan Merđanić, načelnik općine Fojnica.
Početkom građevinske sezone ove godine nadam se da će krenuti u izgradnju se autobuske stanice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
Kratko podsjećanje na vijesti dana. U Haškom tribunalu u toku izricanje presude žalbenog vijeća u postupku protiv Zdravka Tolimira. Danas Međunarodni dan Roma. U RS-u počela isplata martovskih penzija. Dva ukrajinska vojnika poginula, četvorica ranjena na istoku Ukrajine u protekla 24 sata uprkos primirju. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 4 do 17 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.